Hei og velkommen til Tango med tenåringer, en podcast for og av folk som jobber med ungdom.
Uovertroffen, sier bare jeg. Uovertroffen, Lars.
Det umulig å si om den spilt inn på forhånd eller om jeg sa det nå.
Ja, ja. Men den jo spilt inn på forhånd, og så begynner vi når jeg sier uovertroffen.
Ja, det er første replikk. I dag skal vi snakke om lek, kreativitet og humor. Skal vi ikke det?
Og spontanitet.
Spontanitet, men det liksom sånn underorden, tenker jeg. Det kommer inn under de hovedtitlene, gjør det ikke det?
Jo.
Ja, det gjør det.
Ja.
Og så jeg, det jeg synes var ekstra gøy i dag, det altså vi, det må vi komme litt inn på, det her med liksom, rammer, struktur, opplegg, oi, det var noen som skrudde seg på. Hvordan det kan være en drep for lek og kreativitet og humor, eller i hvert fall lek og kreativitet.
Det kan være en drep.
Ja, men... Allikevel så satt jeg her nå og lagde en disposisjon
ja.
for denne podcasten.
Ja.
Det synes du var gøy.
Det gjør jo ofte du. Og da klarer vi ikke å la være å bemerke det liksom, når du gjør det, for jeg synes det bare så håpløst.
Ja, for vi har trukket litt så, mellom to... Jeg merker, jeg står i det dilemmaet hele tiden. Vi jo veldig bevisst på det at det å ikke ha for mye... en for tydelig disposisjon, for podcasten, det vil sannsynligvis gjøre den mer leken. Det jo derfor vi prøver å unngå det.
Ja.
Samtidig så kan det jo, ikke sant, det jo den gyllene middelvei da, som så, med så mye annet.
Den, hva du kalte det?
Den gyllene middelvei.
Gyllene middelvei?
Ja, har du hørt om det?
Nei, aldri hørt om det. Ja. Det noe nytt det der.
Det godeste av Aristoteles.
Jeg lærte om det på sosiale medier, du.
Ja. Selvfølgelig har det fra TikTok, men det opprinnelig fra Aristoteles.
Ok.
Ok, nå, det var sånn kort intro.
Ja.
Lek, kreativitet, humor. Vi fikk et, forresten, bare for å det jo litt av hensikten, tenker jeg, med på...
Ukens suksesshistorie.
Ja, ukens suksesshistorie til oss.
Til oss.
Ja,
det er bra for oss.
Det er bra for oss. Vi fikk jo en tilbakemelding i går. Etter å ha snakket en del om lek og kreativitet og humor for noen beredskapshjem,
spesialiserte fosterhjem.
Spesialiserte fosterhjem.
Glem ikke de.
Nei, glem ikke de. Og da var det en som kom bort til oss og sa det at hun hadde hørt på podcasten vår mens hun lagde mat, og så hadde det barnet som bodde hos henne lagt merke til at...
Hun hadde gått forbi ja. Liksom utenfor døra til kjøkkenet.
Ja. Og spurt etterpå, hadde du noen på besøk?
Har de dratt?
Det synes jeg det er den beste tilbakemeldingen vi kan få.
Det hørte som dere hadde så gøy inn på kjøkkenet der.
Ja.
Da hadde du bare spilt av podcasten der.
Det er helt nydelig. Det er akkurat det vi vil da.
Ja.
At det skal høres ut som et hyggelig besøk. Og så skal vi prøve å liste oss litt innom en god del fag i det besøket da.
Ja, ja. Absolutt. Og det, når du snakket om den gyllene middelvei tidligere i dag, eller ikke tidligere i dag, men for bare noen få minutter siden, så tenker jeg at det er jo en risiko når vi velger ikke sant, den litt løse ledige formen for at det går på bekostning av faglighet.
Det er en risiko.
Men det er nok faglige podcaster ute i verden. Det er nok podcaster med struktur og faglighet og alt, og jeg tror også vi er såpass bevisst den balansegangen da, at det ikke bare blir for oss.
Nei.
Og tull?
Vi tror jo det da.
Vi tror det.
Men så er for det, for når det er sagt, det er nok podcaster som bare er fjas også.
Det er
nok av begge deler.
Ok, søren. Da vet ikke jeg.
Nei. Så vi prøver en god kombo. Skal vi starte litt? Jeg spurte deg før jeg trykket på opptak her, Jon. Vet du, hva er lek? Ja, det synes jeg var litt sånn... vanskelig å svare på, så jeg slenger spørsmål til deg.
Ja. Jeg liker veldig godt det spørsmålet, og så liker jeg også veldig godt at vi snakket ikke så mye om det før vi begynte i dag.
Mm.
Fordi jeg tror dette er noe av det som mange tar litt for gitt. Altså at man har en forståelse av hva lek er, og så er det ikke så lett å sette ord på det, kanskje. Men lek for meg er jo på en måte, eller sånn jeg forstår lek, er jo en mulighet for liksom å løsrive seg litt fra på en måte strukturer eller rammer eller forventninger eller grenser eller, eller roller, ikke sant? Altså, det er på en måte å få lov å gå litt ut og være litt sånn fri, ubundet.
Utforskning.
Utforske,
ja.
med et element av sånn humor I seg, eller med noe sånn ufarlig over seg.
Mm.
Det vel kanskje det? Ja,
utforskning på en ufarlig måte.
Ja, egentlig altså. Og så det jo det vanskelig å adskille det helt sånn fra spontanitet og kreativitet og, og humor for den saks skyld. Fordi det grenser så tett opp under. Men jeg tror liksom, lek for meg det noe helt sentralt med den løsrivelsen.
Ja.
Som litt fra virkeligheten. Og med virkeligheten da, så mener jeg på en måte forventninger, roller, rammer, strukturer, rutiner. Altså alt det som på en måte vi går litt I hver eneste dag, altså, som binder oss litt. Så det, for meg, det lek for meg, siden du spør. Det var helt tatt ut av det blå, altså.
Ja, nei, men jeg synes det gir veldig gjenklang det, altså. Det å kunne... Og det ser vi både hos barn og voksne som lekende. Jeg tenker jo at alle mennesker lekende, innerst inne.
Gjør du det?
Jeg tenker det.
Ok.
Jeg tenker det. Jeg tenker at det sånn med... Nå det en stund siden jeg leste den, men den der livsfilosofi av Arne Næss, han snakker jo en del om det lekende mennesket. Mm. Som også et latinsk navn, men det så lite lekent å si. Så det...
det ikke noe vits.
Nei. Men I hvert fall det lekende mennesket, det tenker jeg noe som alle har I seg, men så kan det komme ting I veien for at vi får spilt ut lekenheten vår.
Ja.
Og det synes jeg et liksom viktig poeng her, fordi måten jeg leken på ikke nødvendigvis måten, eller vi ganske lekende på relativt like måte, tror jeg. Ja. Det vi leker bra sammen.
Vi leker bra sammen.
men andre lekende på andre måter, men så kan det komme ting I veien for den lekenheten. Det gjelder både barn og voksne. Og det kan være ting som kommer I veien for den der muligheten til å utforske og muligheten til å følge impulser og utforske sider av seg selv som man kanskje ikke så kjent med. Teste ut ting som man blir nysgjerrig på, ikke sant? Og se hvordan funker det. Mm. Man ser det jo, ikke sant, de små barn som leker og får mulighet til det. De tester jo ut så mye. De tester ut samtaler de har sett jeg og mine egne barn tester ut samtaler de har sett jeg og kona mi Maria har. De tester ut og da kan det være alt fra å være strenge på hverandre til å være hyggelige med hverandre til å være ikke sant? Alle disse her sosiale ferdighetene driver de og tester ut og utforsker og øver på en måte. Men de tester jo ut sider ved seg selv som de ikke kanskje som skumlere å prøve ut I seriøse settinger.
Ja.
Men som de kan teste ut her I leken. Så det det er også en sånn øving I å finne ut hvem jeg og hva kan jeg gjøre, og hva kan jeg få til. Og, ja, som jeg tenker veldig synd, for det noe vi, den der utforskningen av oss selv og verden rundt oss noe vi bør fortsette med hele livet for å ha et for god livsutfoldelse.
Ja, jeg skjønte ikke helt, hva var det som var synd?
Det rakk jeg kanskje ikke å si. Det bra. I dag følger du meg om.
Det veldig bra. Du beste øden på meg da. Så nå kjør på.
Nei, det som synd, synes jeg at det alt for mange voksne som mister leken sin.
Ja.
Og det tror jeg ikke, og da skal jeg komme tilbake til det poenget jeg hadde. Jeg tror det handler ikke om at det noen som ikke lekende.
Nei.
Det handler om at det kommer ting I veien for lekenheten. Og hva det verste som kan komme I veien for lekenhet? Det jo nettopp alle disse her forventningene og rammene og det, ikke sant, denne alt det man må forholde seg til som voksen. Alt som skal være riktig og som man må gjøre fordi det sånn ordentlige mennesker med livet på stell gjør.
Ja.
Jeg tidsnok, og jeg henter I barnehagen, og jeg møter på jobb, og jeg følger retningslinjer, og jeg kan min juss sånn at jeg ikke gjør noe gærent. Jeg kan I hvert fall tilstrekkelig til å ikke gjøre gærne ting, og jeg passer på å ikke trå over noen grenser. Og da kan vi også trekke inn, ikke sant, med hvor jeg tror det også kan legge en liten sånn, altså en utfordring da, til lekenheten, alle disse her forventningene, disse begrensningene kulturen legger på oss, at vi skal ikke være, ikke sant, vi må passe oss på å ikke krenke noen, for hvis vi krenker noen, så blir vi skjelt ut, og vi ikke et godt menneske. Det så veldig mye ting vi må passe på å ikke gjøre feil.
Ja.
Og det tar jo bort lekenheten.
Ja.
For lekenhet handler jo nettopp om å utfordre disse grensene, og tørre å trå litt over, og så hente seg inn igjen når det trengs.
Du, nå gir du meg mange assosiasjoner.
Ja.
Så nå må jeg ramme meg selv inn, for ja. Nå har jeg så mye jeg har lyst til å si. Men det du sier, jeg begynner med å kommentere på en ting.
Ja.
Jeg hører jo, det føles som jeg sitter og snakker litt med Jarlom, Irvin D. Jarlom, som jeg vet du innimellom synes sier kloke ting.
Jeg synes alt sier jeg klokt. Alt jobb.
men det du snakker om jo på en måte den iboende kraften til lek, eller Jarlom snakker om den iboende kraften til å utvikle seg og til å på en måte til å være god med seg selv da, som det noen gang kommer barrierer i veien for.
Ja.
Som terapeuters oppgave å hjelpe til å løfte disse barrierene.
Mm.
Ikke sant? Og det litt det samme du sier om lek. Ikke sant? At alle mennesker har egentlig iboende i seg lek.
Mm.
Men det kommer barrierer i veien.
Ja.
Og det var det første jeg ville kommentere på, for den andre assosiasjonen jeg får da, det jo Onkel P sin sang. Og nå ser jeg at du ser ut som et megaspørsmålstegn. Men jeg tenker på Styggen på ryggen-sangen,
ja.
Som handler ja. Egentlig om en indre kritiker. Ja. Ikke sant? Du snakker om det med å være flink, og det med å oppfylle mye forventninger utenifra.
Mm-hmm.
At det kan også være en drapsmaskin for ja. Leken.
Og frykt for å gjøre feil.
Og frykt for å gjøre feil. Men indre kritiker også, ikke sant? Han Styggen på ryggen sier at du ikke god nok, eller du får det ikke til, eller det du holder på med nå, det duger ikke, liksom.
Mm-hmm.
Jeg tror det også er en... Altså, og her skal jeg bare være litt nøye på kilderefererede, for dette har jeg fra en podcast i Sinnsyn. Men at det også er noe som bare dreper kreativitet og lek, ikke sant? Den indre kritikeren, og den jo mye mer... eller ofte veldig tilstedeværende da.
Mm-hmm.
Altså yttre kritikere, de kan komme og gå, og man kan velge kanskje noen ganger ta de litt vekk, men indre kritikere, de synes jeg, eller de jo ofte ikke så lett å styre.
Nei.
Så det jo...
Og den er, begge de to tingene, ikke sant? Det lokket som samfunnet og kulturen og gruppa vi forholder oss til da, enten det stor gruppe eller liten gruppe, enten det altså samfunnet som helhet, om det familiegruppa, om det jobben din, om det ikke sant, alle disse sosiale sammensetningene du må forholde deg til, de vil jo enten kunne åpne opp for lek, eller legge et lokk over lek. Og jeg har vært i situasjoner hvor jeg merket at her mister jeg all lekenheten min. Og det handler om denne gruppa jeg er i nå.
Ja.
Mens andre ganger så kan jeg kjenne at jeg har også hatt et livslangt prosjekt med å kunne utfolde min egen lek, kanskje fordi for ting jeg har med meg da, som har gjort at jeg har opplevelser hvor jeg har bommet veldig grovt i lek og blitt satt på plass på en litt sånn skamfull, på en sånn skaminduserende måte, hvor det da har vært vanskeligere å slippe seg løs senere for å kunne tørre å gjøre, for det er rett for å drite meg ut, ikke sant?
Mm.
Det er sånne ting som kan henge igjen ganske sterkt.
Mm.
Og det er jo den du snakker om som kan bli den indre kritikeren,
ja.
Som går og passer på oss hele tiden.
Ja.
Og den kan sitte veldig sterkt i. Og jeg refererer jo selvfølgelig til Jarlom, det er fint du trekker inn han, fordi det er ikke noen hemmelighet at jeg er inspirert av han.
Er du inspirert? Hvem var du sa nå?
Jarlom.
At du er inspirert av han?
En smule. Men også, nå har det jo kommet en annen på markedet. En annen på banen. Som vi fikk vi var så heldig for å lese et bokkapittel av før det har kommet ut.
Ja.
Hva er det den boka heter, som kommer?
Den heter Kreativitet i terapi.
Ja, Kreativitet i terapi. Og han vi har fått kapitlet heter Geir Løkling. Og han skriver jo om nettopp det der, om hvordan den indre kritikeren kan komme i veien for lekenhet. Og da trekker han inn et sånt, jeg synes det er et av de beste eksemplene jeg har hørt om i terapi, når det kommer til lekenhet og kreativitet i terapi.
Mm.
Og dette tenker jeg liker. Det er super relevant for alle som jobber med ungdom i alle mulige settinger.
Mm.
For da tar han en kar som han har i terapi, som han merker at, som han har litt sånn lokk på seg, det er vanskelig for han å uttrykke sterke følelser, det er vanskelig for han å ta plass da, og prøve å utfolde seg. Og så utforsker han litt, ja, hvilke områder er det? Når var det siste gang du klarte å... Altså, du lekte.
Mm.
Jeg spilte bordtennis på ungdomsskolen. Ok, neste time, så tar jeg med bordtennisrekter, så lager vi et bordtennisbord her, og så spiller vi bordtennis. Og han, ikke sant, litt sånn, hva er det? Ok, er vi ikke her på...
Det er ikke alle psykologer som tar den.
Nei, det er ikke alle psykologer som tar den. Det er ganske modig.
Ja, den er modig.
Og det er veldig lekent, fordi han tror utenfor rammen her.
Ja.
Ordentlig, ikke sant? Ja. Det er ikke det som er rammene for de fleste terapier. Og så spiller de bordtennis, og så merker han at Hvorfor, når du får noen smash-muligheter, hvorfor tar du det, Mikke? Hvorfor smasher du ikke når du har mulighet? Ja. Nei, det var, altså, snakket litt om det da, og det var kanskje, nei, men det var, vil ikke, ja, vil ikke belemre han da, med en smash, ikke sant? Mm. Og så utfordrer han ham på at, nei, men prøv å smashe noe neste gang du har mulighet, så tar han og smasher til. Og så jo det kjempedeilig, men da blir det også, for du også snakket om hvordan, hvor gammel den følelsen av å ikke kunne ta den plassen og kunne få lov til å bare smashe og utfolde seg når du har lyst til mulighet til det.
Vitaliteten i en smash liksom, og uttrykskraften i en smash.
Ja, skikkelig deilig, ikke sant?
Ja, det deilig altså. Jeg kjenner det selv når du snakker om det.
Det ordentlig digg.
Jeg begynner å gestikulere når du drar opp det eksempelet.
Det helt, ja, jeg også sitter her og smasher. Og da i det eksempelet så var det jo, kunne han kjenne igjen den følelsen fra da han var liten og ble satt på plass av moren sin i situasjoner hvor han lekte på en sånn litt brutal måte hjemme da. Og hvordan ikke sant, det kan sette så dype spor at man blir redd for å utfolde seg senere i livet også.
Ja.
Det tenker jeg, det er noe å ta med seg for alle oss som jobber med ungdom.
Ja.
Og jeg tenker når vi fort kan legge lokk på all den lekenheten som skjer, og ungdom og barn, deres oppgave er jo å leke og utfordre grenser, og noen ganger så tråkker de over dem, ikke sant? Noen ganger så knuser et vindu i lek, og det skjer ting som voksne blir sinnet av.
Mm.
Og det klart vi må sette de grensene, men hvis vi gjentatte ganger setter de grensene på en skaminduserende måte, så begrenser vi også livsutfoldelsen, så vi må ha med oss den lekenheten og kunne gi dem, altså, gi dem muligheten til å fortsette med lek.
Ja.
Samtidig som vi må hjelpe dem litt, hva god lek og hva dårlig lek, når gikk det litt langt, når det innenfor.
Ja, men det du peker på nå, som jeg tenker litt relevant, da,
mm-hmm.
Den formen for lek som du snakker om der, som litt sånn lek i relasjon, kanskje.
Mm-hmm.
Når man liksom, ja, sammen med det. Men det krever på en måte at du klarer å koble deg litt på den andres prosjekt.
Mm.
Ikke sant? For hvis du der i møte med en ungdom som har knust en rute når de spilte fotball, eller om de liksom hadde en litt dum lek med å kaste stein, og så traff det vindu, eller en for stor stein traff vindu, eller hva enn som skjedde da, så må du klare på en måte å tenke, hva var det de holdt på med nå? Og ikke automatisk gå til den konklusjonen at nå driver de fader meg igjen med noen rabagasterier, liksom.
Mm.
Du må klare å være litt åpen i tolkningen av den andre, ja. Som krever et overskudd.
Ja, det krever et overskudd.
Og du får ikke lov enda, skjønner du.
Nei.
Er det greit? For jeg har et eksempel til. Skal du få lov?
Det er greit. Ta smashen, du.
Ja, nei, da, men det er fra morgenen i dag, faktisk.
Jeg bare tuller.
Med min femåring.
Ja.
Som jeg stod og dusjet til morgenen, og vi er jo belemret med et fryktelig lite bad der jeg bor. Så vi er flere på bad samtidig. Og så stod jeg og dusjet til morgenen da, og så begynte han å pusse tenner, og så liker han å vandre mens han pusser tenner. Så han åpnet døra mens jeg stod og tørket meg da etter dusjing, og da blir det jo iskaldt for meg. Så da sa jeg sånn, Emre, det der blir ganske kaldt, gidder du å lukke døra? Og så gikk han ut og lukket døra, og så gikk det ett sekund, og så bare smalt den døra opp og vitt gap, og så jeg bare sånn gnister i blikket hans av forventning, når han liksom kikket inn der da. Da tenkte jeg, det er så lekent. Ja. Men hadde jeg vært litt sånn utenfor toleransevinnet mitt, litt stresset, litt rann kald, så hadde jeg fått sånn, Emre, jeg sa jo til deg, du må lukke den døra, jeg blir kald.
Ja.
Men han koblet meg så inn i det da, så jeg bare sånn, du, det der er morsomt liksom. Og han humret og var så fornøyd da. Og da, ikke sant, da klarer man å fange den andres lek, fordi man har litt overskudd.
Ja.
Men det kunne gått veldig feil
det
der,
hva? Det kan gå veldig, jeg kjenner det så igjen, hvordan det også kan gå andre veien, og hvor jeg sitter og er irritert med meg selv, fordi jeg ikke klarte å fange opp og være med på den leken som barna mine inviterer til.
Ja.
For det er veldig mye lek som jeg ikke tar, bare fordi jeg ikke har overskudd, eller noen ting som kan jo også handle om det så kallet motoverføring, da, ikke sant? Ja. Ting jeg har med meg, som gjør at jeg reagerer ekstra sterkt på det.
Mm.
For eksempel, det kan jo for eksempel være en ungdom som har en ganske tøff jargong i språket, som egentlig er ganske leken.
Ja.
Men hvis jeg har med meg, nå har jeg egentlig, jeg tror ikke jeg reagerer så sterkt på det lenger, men jeg kunne gjøre det før, for jeg husker fra min egen ungdomstid, så har jeg med meg det at det kunne skremme meg litt,
ja.
Når det ble veldig sånn der tøft språk og litt sånn der, Ja,
jeg tror ikke du alene der.
Nei, jeg ikke alene der. Jeg tror det mange som kjenner på det.
Jeg tror folk flest som ikke på en måte har den jobben du har, eller omgås ungdom mye da.
Ja, blir så blir man litt satt ut av den veldig tøffe jargongen, som egentlig som en jargong som leken innenfor ikke sant, ungdomsmiljøene,
ja.
Men som blir totalt kan bli veldig misoppfattet av oss voksne.
Ja.
Og så det klart at de også en utforskning, så det noen ganger så trår de over grensa,
ja, ja.
Og da må vi hjelpe til på en så leken måte som mulig, tenker jeg, og holde dem innenfor det, og vise hvor grensa, hva mine grenser. Men så må vi også tørre å være med litt på leken, ikke sant? Når vi får, ja, du har et veldig godt eksempel der, jeg vet ikke om det, vi kan ta det.
Men når du tenker, hver gang du tenker at jeg et godt eksempel, så har du noe veldig eksplisitt inn i hodet ditt, som ikke jeg klarer å lese i øynene dine.
Det noe med en rotte. Er det lov å ta her?
Nei, jeg kan ikke ta det så eksplisitt, det har jeg ikke lyst til. Men det som jeg kanskje får lyst til å si når du snakker nå, jeg skal komme til et eksempel også, men det er jo at de ungdommene vi jobber med har jo også ofte en adferd som kan skremme. Noen ganger så har de vært fysisk aggressive, som setter folk i en beredskap. Og det er, ikke sant, vi mennesker er jo sånn bygd opp at vi kobler gjerne ting som skjer tett i tid sammen, så ofte i forkant av det så kommer det trusler, ikke sant? Eller grovt språk. Noe som gjør at disse ungdommene er veldig uheldige, for når de har den jargongen med at de bruker litt grovt språk i hverdagen, så i tillegg har det vært et tilfelle at grovt språk har ført til en aggresjonsepisode, så setter det nesten alle rundt dem i en slags alarmberedskap, bare de begynner å bruke grovt språk, som egentlig den jargongen de har, og som kanskje kan være ganske full av humor.
Ja.
Men det som skjer med da, personalgrupper på institusjoner eller omsorgspersoner rundt dem, er at de enten får en sånn felles målsetning om at her skal vi utslokke, så vi skal overse det. Så hver gang det kommer grovt språk i samspillet eller kommunikasjon, så bare stopper de opp, og så fryser samspillet, og så dør igjen hver sånn utveksling med ungdommen i noe sånn fryktelig vondt for alle parter, liksom. Eller så har de en tanke om at de skal korrigere det, som også bare blir sånn som stopper samspill, stopper dynamikk. Og det er en kjemperisikofaktor for de ungdommene vi jobber med. Og særlig de som på en måte har noe grenseløs adferd innimellom også, som kan være fysisk aggressiv. Da. At veldig mange av de dagligdagse samspillene blir stoppet fordi det språket assosieres med noe farlig. Når det egentlig bare er, eller for mange, og de fleste tilfeller, ikke er knyttet til noe farlig, men knyttet til en måte å utveksle, eller være i kontakt på. Da.
Ja.
Og det synes jeg er skummelt og vondt
ja.
For alle parter involvert.
Ja.
Altså, folk som blir redde, du kan ikke klandre noen for å bli redde, men det blir så ødeleggende for dynamikker. Altså. Og det må vi snakke litt om noen ganger.
Og der tror jeg det er, motoverføring
ikke
sant, som skjer. At det er ting jeg har med meg fra tidligere erfaringer som får lov til å påvirke interaksjonen, snarere enn å koble seg på akkurat det som skjer her, som kanskje er lekenhet.
Jeg er så glad du innimellom forklarer det begrepet motoverføring for meg, for du bruker det litt, og jeg innimellom tenker sånn, ja, det skjønner jeg, og så ofte tenker jeg sånn, jeg skjønner jo ikke bare hva motoverføring er.
Ja, nei, men det er litt sånn med disse begrepene. Ja,
så, men det, du forklarer det hvertfall når du bruker det, det er fint.
Jeg tenker det er litt viktig. Og så er det helt sikkert noen som er uenige med den definisjonen, for det er flere definisjoner ute og går, vet du.
Er det det?
Ja, det er det, men det skal ikke gå inn på noe.
Husker du en foreleser jeg hadde på Psykologisk Institutt? Jeg tror kanskje ikke du husker det. Han sa at det var Jon Monsen.
Ja,
han sa,
ja.
Overføring og motoverføring, det tar det 7 år å lære. Jeg har jobbet med det 7 år nå. Nå begynner jeg å skjønne det.
Nå begynner
jeg å skjønne det. Han var ikke noe dumming han, så det er modig du, Lars, som slenger ut definisjoner.
Men det er spørsmålet på når begynte vi å lære det. Kan jeg si at jeg begynte allerede første dag på psykologistudiet, for da har det gått mer enn 7 år.
Eller, nå vil ikke jeg si noe.
Nei, kom på hvor jeg definerer starten her, for jeg kan jo si at jeg har hoppet med det i 7 år. Ja. Eller mer. Men jeg falt litt av nå, Jon.
Ja, for du ville egentlig ha et eksempel av meg rundt det med hvordan, på en måte, sånn hvordan man kan møte liksom brå utsagn.
Ja, nå kom jeg på et eksempel jeg har.
Ja, det
har. Skal jeg ta det?
Du har vakre eksempler, altså.
Jo, takk. Det jeg tror jeg brukte det før i podcasten, men det synes jeg er et morsomt eksempel.
Det er god pedagogikk og gjenta ting.
Ja, det er det. Så nei, det var en ungdom som likte, og jeg synes det var mye lekenhet i han. Og så hadde vi vært ute og spist lunsj, og så snakket vi om det her med å være modig. Og så hadde vi, og så mente jeg da, at det var å gjøre ting man synes var litt skummelt. Og så mente han at vi var ikke nødvendigvis helt enige der. hvert fall ikke sånn innledningsvis, men så skjønte han at det her kan, han kan, det mulig å utfordre meg litt. Og så hadde jeg på meg en rosa t-skjorte. Så jeg spurte, så vi snakket litt om hvordan det å gå ut og spise lunsj nå. Nei, det var greit det, men, men du klær deg som en jævla homo, sa han. Og, det, altså, og da kunne jo, i, det mange veier å gå der da. Ja. Kan sette grenser og si, vet du, sånn, det liker jeg ikke at du sier, eller, eller sånn snakker du ikke til meg, eller det ikke noe, vi tuller ikke med, med det.
Eller du kunne blitt kuppet bare av dine egne følelser og skamfull.
Ja, ja. Altså, eller det, ikke sant?
Det er jo ja. Også en risiko der.
Men så var jeg veldig glad, akkurat der så klarte jeg å fange opp lekenheten hans da. Så jeg koblet meg på den. For han visste jo at det, han visste jo at det han sa der var var å utfordre en grense.
Ja.
Så kunne ikke så minne han på det. Det, var, det visste han. Det var derfor han gjorde det. Så da var det noe med å koble seg på lekenheten. Og da klarte jeg, det var et øyeblikk hvor jeg klarte det. Hvor jeg da svarte, ah, da synes jeg det var modig det å gå ut og spise med meg. For jeg vet at du ikke homo. Så,
hvordan gikk det derfra da?
Nei, da lo han da. Han lo, da, var, ja. Da fikk han jo, da, ja, da var han veldig... Det var den veldig med på, så da ble det, da ble, jeg husker ikke resten av samtalen, men da fikk vi snakke, da fortsatte samtalen, og, det var, og vi kunne fortsette å snakke om tema, ja. Og vi kunne måtte bygge bro over dette her, våre meninger rundt det, det var, rundt hva som var å være modig. Ja. Det var, så, det, så vi fortsatte samtalen.
Det er et elegant eksempel også, jeg må bare si det.
Jeg er veldig fornøyd med den, det er derfor jeg må gjenta den da.
Ja, ja. Det er den ene gangen du klarte det.
Det er den ene gangen jeg klarte det.
Nei, det var bare tull. Altså, jeg som kjenner deg ser, du gjør dette. Dette er jo noe av det du er veldig, veldig god på, synes jeg da, og det må på en måte med å ha et godt fotfeste i møte med den typen kommentarer eller litt sånn utsagn som kan utfordre noen følelser i deg eller man kan få lyst til å korrigere. Så har du liksom et godt fotfeste og er trygg, men du har samtidig veldig løse skuldre med at du, liksom, du klarer å la det gli litt forbi og møte med litt humor og være fleksibel i det da. Så alle samspillene utvikler seg. Det stopper ikke liksom. Dette er motsetningen av det jeg snakker om som jeg er redd for at kan skje med disse ungdommene.
Mm. Og det som er kult, nå fikk jeg en assosiasjon. Du, jeg vet jo du også får til det der som var det, Jon. Nå fikk jeg en assosiasjon, og det er... jo, når man, har, når man har satt, er med på lekenheten, så er det også veldig mye lettere å sette grenser for når lekenheten går for langt.
Ja.
For eksempel, ah, hvis du ikke gjør det, så dreper jeg deg. Og så fanger jeg kanskje opp at okay, det var faktisk sagt med humor.
Mm.
Det var en liten humor der, men... Den er litt for drøy, det der er ikke morsomt lenger. Da går det også an å si, oi, der, det var da voldsomt, jeg har ikke lyst til å bli drept. Altså, og så kan man gi tilbakemeldingen uten å bli en sånn, på en måte som er tydelig,
ja.
Og som ungdommen fanger opp, at ja. Det her nå ikke er for langt, ja. Men uten å gjøre et stort nummer ut av det.
Dette ble litt skremmende for
ja,
meg.
Ja, dette ble ubehagelig. Ja. Oi. Ikke sant? Fordi hvis man har mange nok av de når man også er med på de morsomme,
ja.
De som faktisk kan være innenfor, så er det mye lettere å sette en lettvint modell, en sånn lettsindig grense som ikke tar for mye plass
ja.
Når det trengs.
Ja, ja.
Og så må jeg bare si, jo,
ja, når du masse, peker på meg, da har du noe da, viktig. Og nå peker du som bare det. Jeg er så klar ennå. De beste ørene er fremdeles på.
Yes, bra. Det er stygt å peke, har jeg lært. Men så lekenheten i meg, sier at den grensen, den går jeg over nå.
Ja, og jeg sitter nå bare liksom skolerett. Ja, jeg går rett inn i angsten og skammen. Bare, nå kommer det noe viktig fra en voksen person.
Yes, lytt. Nå må du høre, Jon. Det er, apropos det vi snakket om, at vi må hjelpe, altså mennesker som ikke har kontakt med lekenheten sin, har et eller annet som står i veien for den. I det leste jeg sånn tilfeldigvis om i går.
I hvilken bok?
Nei, altså i det kapitlet fra han Geir, da, men så fant jeg jo kilden, og der var det referert til Winnicott, som i 1971 skrev i sin bok, ja, nå skal jeg nesten, det hadde vært veldig, jo, Playing and Reality.
Nå, og det tar du bare fra ukommelsen, det er så imponerende. Tar, ja,
det er ganske imponerende.
At du ikke må sjekke telefonen din, ja. Eller bli nørden i språket når du kildereferer, det er så rått.
Imponerende. Jeg er imponert over meg selv. Og nå skal jeg ønske jeg kunne si ordet til hva det sto, det kan jeg dessverre ikke da. Men at et menneske som ikke er leken, må hjelpes inn i en leken tilstand.
Ja.
Og det kan jeg kjenne meg så veldig enig I. For jeg kan også veldig ofte, så merker jeg at nå jeg ikke I en leken tilstand. Kanskje det fordi jeg under mye press, kanskje det fordi jeg sliten, fordi jeg syk, fordi jeg utrygg. Mm. Og det jo nettopp, det jeg synes gjør at vi klarer å være stort sett lekende, jo at vi I et miljø hvor det ikke skummelt å trå feil. Ja. Det greit å gjøre feil. Det greit å drite seg ut. Og så får jeg hjelp til å hente det inn igjen. Vi har en helt fantastisk leder som, ikke sant, Ingvild, som når vi gjør noe som var litt utenfor grensa, oi, der bommet du litt, der tråkket du din andre sped, det var ikke helt innenfor retningslinja, oi, det skulle du kanskje ikke sagt, så blir det tatt imot på en sånn, ikke sant, med lekenhet, det, også, ja. det blir tatt imot på en så god måte, og jeg blir backa, og jeg får muligheten til, ja, men det fikser vi opp, det ikke noe problem, oi, ja, ja, nei, det sånn skjer, ikke sant? Ja. Veldig sånn, det blir lite... Jeg trenger ikke å skamme meg. Nei. Og da blir det heller ikke skummelt å fortsette å være leken.
Nei. Hun en av de beste på ja, å ta bort skam.
Det helt rått. Ja. Og da har vi også et sånt miljø I teamet, ikke sant? Hvor vi tør å være leken, hvor vi tør å spille den podcasten her, ikke sant? Ja. Uten å være redd for å drite oss ut eller si noe som får konsekvenser. Mm. Det fremmer lekenhet, men jeg har vært I I situationer og I miljøer hvor jeg har merket at her ikke leken I det hele tatt. All lekenhet borte. Ja. Og det kan jeg også fremdeles komme I. Ja. Situasjoner jeg merker at jeg ikke null lekenhet. Jeg tør ikke. Og når jeg prøver meg på å være leken, så blir det ikke lekent, fordi jeg så selvbevisst at jeg klarer ikke å spille det ut. Det kan jeg kjenne ikke sant, I ulike møter, eller når jeg merker at her det for mye utrygghet til å være leken. Ja. Da det vanskelig. Ja. Og det tenker jeg nå å ta med seg over til ansattgrupper og alle som jobber med ungdom, at det jeg I et miljø hvor det trygt å gjøre feil, hvor jeg har muligheten til å utfolde meg litt, eller merker jeg at jeg har på meg en liten tvangstrøye her, hvor jeg ikke klarer helt å være meg selv og følge impulsene mine og være spontan, fordi jeg hele tiden må overvåke hva jeg driver med, for å ikke bli utstøtt.
Når du jobber I områder med tunge, eller når du jobber I yrker med tunge ansvarsområder, så det der en veldig risiko. Mm. Fordi jeg tenker at da blir man redd for å trå feil.
Ja.
Og da blir lederskap ekstremt viktig.
Hvordan? Veldig.
Nå gjentar jeg deg nå, eller?
Nei, litt andre ord. Jeg synes det fint. Jeg fortsetter. Okay,
ja. Nå ble jeg så opptatt av hva jeg skulle si når du var ferdig. Det liksom siste delen av det du sa. Da tonet jeg litt ut. Og det jo ikke en god dialog. Men det tar jeg på min kappe. Men det jeg skulle si at ikke sant, det jo som I relasjoner.
Mm.
Vi tråkker alle feil innimellom. Og så handler det ikke om å... Altså, man må jo være... Det jo noen områder man skal være forsiktig med å tråkke feil I. Altså, forstår meg riktig. Men vi gjør alle det feil innimellom, liksom. Og så handler det om hvordan kan vi reparere I det? Hvordan kan vi lære av det? Hvordan kan vi på en måte gå videre derfra?
Mm.
Som skaper en grobunn for lekenhet, tror jeg da.
Ja.
I motsetning til at nå skal du bare gå på den knivseggen her, liksom, og tråkker utenfor, så du ferdig.
Mm-hmm.
Da vil ikke jeg leke. Det vil jeg bare si med en gang. Da skal jeg bruke all fokus mitt på å balansere.
Ja.
Så det gir mening det du sier.
Ja. Mm. Altså det er noe vi også ser... For å være konkret da, i barnevernet. Vi forvalter veldig viktige, veldig alvorlige, store oppgaver som blir en... Hvor det også store muligheter for å tro og gjøre alvorlige feil.
Det jo folks liv.
Liksom. Det folks liv vi jobber med.
Ja.
Så det noe seriøst over det.
Noe.
Veldig seriøst.
Det noe seriøst ja. I det, ja. Jeg enig.
Og samtidig så jo det kanskje noe av det viktige jeg sier, det noe av det viktigste vi tar med oss til disse ungdommene, jo lekenheten, kreativiteten, som hjelper, ikke sant, med å skape mening og humor og utfoldelse I et liv som kanskje har bydd på veldig mye av det motsatte.
Ja.
Så den der kombinasjonen der veldig vanskelig, og så skal vi også forholde oss til modeller, ikke sant, som veldig bra, men som også jo mer modeller og teori og fag vi skal forholde oss til og lære å følge, jo vanskeligere er det også å samtidig klare å være leken.
Yeah.
Så det her, og det betyr ikke at man ikke skal ha modeller, ikke skal ha retningslinjer, ikke skal ha det, men man må, kunsten å få til begge deler krever jo blant annet sant, godt lederskap som åpner opp for at her det rom for å gjøre feil eller teste ut og prøve. Her vi ikke så rigide på hva som rett og galt. og det mulighet for å hente seg inn igjen. Her får du hjelp til å hente deg inn igjen når du tråkker litt utenfor. Og så det jo, krever det også ikke sant, mye av hverandre som ansatt gruppe, at vi også klarer å støtte hverandre og ha rom for det, det vi driver med, og ikke går der som vakter som passer på hverandre, for det tar jo bort all lekenhet.
Ja, ja.
Og så må det gå videre også til ungdommen i måten vi snakker med ungdommene på, at vi har den der fleksibiliteten til å, ikke sant, i stedet for å sette seg ned med en ungdom og si, nå skal vi sette oss ned og se på handlingsplan, så kan vi kanskje, må vi også gjøre de tingene på en mer sånn, en leken måte da. Ja. Du, nå har jeg lyst til å se på hva vi skal jobbe med for at du skal få det bra, ikke sant? Et eller annet som treffer denne ungdommen. Ja. Gjør det med litt sånn letthet og lekenhet.
Ja.
Eller om det en atferdskjedeanalyse, som et sånn supergodt verktøy. Men for mange ungdommer sier du det ordet, så blir det veldig lite lekent, og det vanskelig å få det med.
Ja.
Så hvordan kan vi gå inn her på en leken måte som allikevel innenfor det teoretiske, men
Jeg har snakket om, altså du bruker noen ord, ikke sant? Adferdskjede, analyse blant annet, og handlingsplaner, og det jo litt for spesielt interesserte.
Ja.
Og vi har snakket om det før,
men
dette er jo litt for de som jobber på institusjon innenfor barnevernet, da, disse ordene her. De passer godt inn der.
Og det var egentlig bare for, det ikke sånn å vite de ordene, det bare for å tydeliggjøre at alle som hører på kan jo kjenne seg inn at, oi, det ble litt lekent.
Ja.
Nå er det noen som ringer veldig
etter oss. Ja, noen ringer deg først, og så meg etterpå.
Og så deg, er det?
Det tar vi etterpå. Vi forholder oss til etterpå.
Ja.
Det får vi klare. Jeg tenker vi må begynne å runde litt av. Og vi har ikke kommet i nærheten av nok i mål.
Nei.
Nok i mål, som det heter.
Ja.
Det er mye mer vi kunne sagt om lek og kreativitet og humor og spontanitet.
Jeg har en, jeg har sittet inne med en liten sånn historie som jeg har lyst til å fortelle.
Ja, for jeg pleier alltid når jeg runder av ting, så pleier jeg å si sånn, er det noen som brenner inne med noe? Er det noe som
noen, blir, så noen? Ser du deg litt sånn rundt i rommet.
Er det noe i dette rommet nå som føler de brenner inne med noe?
Nei, ja, nei, ikke det. Nei, ikke det. Ta meg, velg meg, Jon.
Kjør på, Lars. Og så må vi, når vi runder av, så si at vi kommer ikke innom alt.
Nei,
nei vi gjør ikke det da. Vi kan lage flere podcaster.
Ja. Sier vi hver gang.
Ja, ja, men vi gjør det
også. Ja. Jo, jeg, når vi blir veldig sånn, det er en kjeppest jeg har da, jeg kan si det.
Er det lov å si kjepp?
Ja.
Ok, ja, det er større. Fortsatt.
Den kjeppest jeg har, at vi noen gang kan bli litt sånn overtolkende, spesielt som voksne, overfor hva barn driver med når de leker.
Ja.
I stedet for å bare se på det som lek og være med på leken, men å kunne sette grenser på en varm og lite skaminduserende måte når de trår over grensene.
Ja.
Så et veldig godt eksempel derfra, som kanskje gjør at dette en kjeppest for meg. Min bror, lillebror, en av de mest lekende menneskene jeg vet om, han har alltid funnet på det han kaller sprell, som er å tro over grenser, og han er en fantastisk charmerende fyr, fordi han finner på så mye sprell og gjør så mye gøy. Men han har jo gang på gang på gang trådd over grensa. Og en av de gangene, det var da han var, jeg tror han var 14 eller noe, og så var han på en sånn, han driver med paddling, så var han på en, et, tror jeg det var noe NM eller noe, og så var det, og så var han veldig god, så han vant jo mye. Nå er han er jo verdenseliten nå. Men så var det en ting han ikke vant, og da var det en annen som fikk en pokal da, i NM. Og så hadde han tatt og bæsja opp i den pokalen.
Ja.
For det synes han var gøy.
Ja, det.
Og jeg kjenner jo Eivind, og de som kjenner Eivind vet jo at det er så, i hvert fall da, ikke sant, nå er han voksen og skjønner alle de signalene det kan gi.
Ja.
Men som 14-15-åring, det eneste han tenkte på, og det gjør han fremdeles ganske ofte, det er gøy. Ja, ah, det gjør jeg.
Ja.
Det høres gøy ut. Det gjør jeg. Ikke noe mer tanker enn det. Det er bare lek.
Ingen styggen på ryggen Nei. Der som skal stoppe det.
Liksom. Nei, ikke sant? Det er veldig lite, og jeg er veldig glad for at han fremdeles har lekenheten sin, for det er veldig mange voksne som har gjort en ganske god innsats for å drepe den lekenheten. Og det går fremdeles gjetord i padlemiljøet om Eivind, som er en dårlig taper,
Oi.
Og har da bæsjet i en konkurrenspokal fordi, og det er jo ikke, det er jo bare voksnes tolkning, fordi han, han syntes det var vanskelig å tape mot denne personen, ville ta igjen.
Ja.
En sånn tolkning, ikke sant? Som egentlig bare handlet om lek. akkurat som altså, i bryllupet vårt, da var han jo faktisk 20, så la han gladpack over toalettet til meg og Mari, inne på brudsiten, ikke sant? Han kunne heldigvis, han god på å legge gladpack, men heldigvis så vi det før Mari satt seg der, så at hun slapp å tisse ut for hele brudkjolen. Jeg kunne jo lagt noe sånn, han misunnelig på at jeg gifter meg, og han ikke gjør det, nå prøver han å ødelegge min viktigste dag, ikke sant? Jeg kunne begynt med den tolkningen. Heldigvis så kjenner jeg broren min såpass godt, at jeg vet at, ok, du bare tenkte deg jævlig lite om. Ja. Men jeg tenker, det var, ikke sant, det var bare lek. Ja. Og det synes jeg vi skal være forsiktige med som voksne når vi begynner å legge til for det tror jeg skjer veldig mye med de ungdommene vi jobber med. Ja. Vi legger til intensjoner som de ikke har. Ja. Det vet ikke vi noe om hva som intensjonen, og sannsynligvis var det lek, utfoldelse, testing av grenser. Hva greit at jeg gjør, hva ikke greit at jeg gjør? Hva morsomt, hva ikke morsomt? Ja. Og så får vi heller si noe om, vet du hva, akkurat det der ble litt drøyt. Jeg skjønner at, det var, at du tenkte at det var et morsomt påfunn, og jeg kan faktisk se litt humor i det, men der gikk du for langt. Ja. Og da kan vi hjelpe til å fortsette den utfoldelsen, for det så mye energi. Jeg ser broren min nå, som har fått hjelp til det heldigvis, mer enn det har blitt lagt lokk på. For utfoldelse en liksom, verdens morsomste fyr, og har på en måte funnet...
Han har jo en TikTok-video, ja, han bare har gått helt viralt.
Ja, så han jo helt... Når du kan få fram disse sidene ja. I ungdom, ja. Og la de vokse opp og bli da charmerende folk med masse ressurser ute i samfunnet, så er det jo det vi vil, i stedet for å skaminducere og kriminalisere og snakke om alt som alt det de mangler empati og mangler liksom, ditt og datt, at vi legger intensjoner som ikke er der, som ikke vet noe om. Ja. Det en viktig kjepphest for meg, og det slår jeg et slag for. Ja. Vi skal ikke begynne å komme inn med tolkningene våre uten at vi vet.
Nei.
Yes.
Det godt sagt. Det vi ikke har vært innom i det hele tatt, som jo en fallgruve, når vi leker eller driver med humor i møte med ungdom, jo hvis vi begynner å le av. Ikke sant? Ja. Hvis vi begynner å ha et humorprosjekt som ungdommen ikke koblet på, gjerne. Ja, altså en kjemperisiko der jo ironi. Ja. Ikke sant? Mye bruk av ironi, men de som ikke skjønner ironi, det oppleves hånende. Mm. Og det kan være kjempeskadelig for relasjonen. Altså, det jo noen fallgruver med humor.
Det veldig
når,
mange fallgruver.
Når vi som voksne begynner å veksle blikk fordi ungdommen gjør noe som vi synes gøy, eller litt lattelig, det også på en måte ikke humor i møte med ungdom. Det å gjøre narr av, liksom. Ja, ja. Og veldig fort plukker ungdommene opp dette her når vi gjør det rundt dem. Så liksom, ok, det var noe som ble veldig gøy, men ta det på bakrommet liksom. Hvis dere må kommunisere noe gøy rundt det som ungdommene ikke kan være med på, så ta det på bakrommet. Og hvis det noe som så spontant gøy at dere bare ikke klarer å la være å le i situasjonen, så innlem ungdommene, hva det vi ler av liksom.
Ja.
Fordi det, når vi begynner å gjøre liksom, humor på bekostning av, da har vi tråkket helt feil.
Da har vi tråkket, og det er skummelt. Og noen ganger så kan vi også ha med ungdommer å gjøre som legger opp et liksom forsvar for seg selv for ting de synes vanskelig. For eksempel ungdom, man kan for eksempel tule med at jeg er så sykt store muskler, og jeg er så sykt sterk. Og så er det kanskje noen som
vil tenke... Og du er så innmari svak.
Ja, og du er så svak, ikke sant? Og så kan vi kanskje begynne å tulle tilbake, men sier sånn, se på deg, altså, du er jo en strek, altså se på det, det ikke mye muskler, og så begynne å kjenne litt. Og så kan vi tenke at, ja, men ungdommen tuller jo med det først, men det jo, noen ganger så det et forsvar for ting som kanskje ungdommen skammer seg litt over. Ja. Det bare et eksempel. Det finnes mange sånne ting som ungdommen kan tulle med fordi det litt sånn skambelagt. Og da skal vi være ganske varsomme på å begynne å tulle med det tilbake. Mm. Det på en måte ungdommen gjør, og så får vi heller kanskje gå litt bak hva er det egentlig som skjer her? Jo, kanskje en ungdom egentlig trenger veldig mye bekreftelse på at du ser bra nok ut og egentlig trenger å se det som ligger bak der da.
Ja.
Så det er noen fallgruver ved humor også, og så noen ganger så tror vi feiler, og da får vi tenke oss litt om og kunne reparere etterpå.
Ja.
Det er ikke si at der dummer jeg meg ut, hadde fulle ansvaret for at, vet du hva, der begynte jeg å tulle med det, og jeg kjente at det var så dumt, og jeg mente ikke det var bare tull, men jeg ble redd for at det var bare teit av meg, altså bare legge seg helt flat.
Og det handlet om meg.
Det handler om meg, ikke deg.
Det var ikke du som ikke skjønte humor.
Nei, ikke sant?
Det var jeg som hadde en dårlig spøk.
Ja.
Det reparasjonen.
Det reparasjonen. Fare hvis vi begynner å legge ansvar på
deg. Skjønte du ikke det?
Jeg bare tullet da. Det var jo ikke noe, ikke sant? Da, det ikke å legge seg flat. Det ikke å si unnskyld. Det det motsatte.
Det ikke å reparere.
Nei. Så den litt viktig. Og noen ganger når vi også bruker humor som, som kanskje hvis vi bruker ironi og litt usikker på ungdommen med på det, for det en sånn skummel vei, det skummel form for humor, for det, noen ganger så kan de jo bare late som de med, og så det egentlig, skjønner de egentlig ikke helt. Så det kunne sjekke noen ganger hvis vi litt usikre. Du, nå sa jeg det, jeg ble litt usikker på om jeg kanskje ble litt utydelig der, eller om det var lett å misforstå. Vi sjekker in på det konkrete, I stedet for å snakke om det sånn generelt. Du, når jeg bruker ironi, skjønner du det da? Da vil jo alle ungdom si ja.
Ja.
Men sjekk inn der og da.
Når jeg sa det, hvordan, ja. hva tok du med deg derfra? Liksom?
Ja, jeg ble litt usikker på hva, og så legge det igjen på seg selv da, på meg selv der.
Ja. Ja. Du, jeg kjenner deg litt, Lars.
Du gjør det, ja.
Og du får ofte et behov for å rammes litt inn når vi liksom nærmer oss slutten på noe, for da har du så mye engasjement.
Veldig lite lekkent da.
Assosiasjoner som du har lyst til å få fram, og bare noen siste poenger du må trykke inn. Så da det liksom sånn, da går tempo opp, intensiteten går opp, det blir bare mer. Det som å avslutte terapitimer noen ganger. Akkurat når liksom, nå har du noen minutter igjen, vi må runde av, så kommer klienten med noe som eller pasienten med noe som sånn kjempeviktig og emosjonelt supersaftig.
Ja.
Og så må du liksom bare...
Ok, dette her må jeg bare si jo. Jeg har en ting. Jeg må bare si det før du fortsetter.
Mener du det?
Jeg bare må... Nei, jeg kom på en ting nå. Ja,
okay.
Skal vi ta oppsummering nå?
Ja, så bra. den her vanskelig å oppsummere, Lars. Jeg må bare si det. Ok, vi begynte med å snakke om hva lek.
Ja.
Og lek det noe løsrivelse i lek.
Utforskning innenfor trygge rammer.
Ja, det er jo...
Du må si det sånn.
Ja.
Ja.
Det jo en fin definisjon. Og så snakket vi om lek i møte med ungdom. Lek, vi har ikke differensiert noe på lek og kreativitet og spontanitet og humor her. Vi har bare snakket egentlig om lek.
Ja.
Så det må bli en annen episode.
Ja. Det får bli det.
Det tett koblet sammen.
Det tett koblet sammen. Men det vi var litt under meg er jo at humor kan noen ganger brukes som en forsvarsmekanisme, eller et skjold overfor ting som egentlig mer sårt. Så også i veldig utrygge settinger kan man bruke mye humor, og så er det egentlig, legger humoren et lokk på det som kunne vært mer lekent og kreativt.
Ja.
Så humor er noen ganger veldig lekent, men det kan også noen ganger brukes som en forsvarsstrategi,
ja.
Tenker jeg.
Og så snakket vi om at bør og må og skaloppgaver er risikofaktorer for evnen til å leke.
Ja.
Tunge ansvarsområder, mange tanker i hodet samtidig. Mm. Altså det med å slippe intuisjonen litt.
Mm. I rettesettelser.
I rettesettelser, ja. Styggen på ryggen, ikke sant?
De indre kritikerne,
de yttre kritikerne, de yttre reglene og rammene. Ja. De indre reglene og rammene.
Ja. Ja.
Og det må vi være klar over, at Det er en risikofaktor for oss også, som jobber i, sånne, i yrker med så tunge ansvarsområder som vi gjør, at leken fort kan gå tapt.
Ja.
Og det prøver vi å slå et slag for i motsatt retning. Vi vil gjerne ha det opp og gå igjen.
Ja.
Og det er jo det også. Jeg ser det er masse lekenhet, altså, men vi tenker at det er, og vi ser også tilfeller hvor det ikke er så mye lekenhet, hvor det kanskje kan være fint å få inn igjen.
Ja. Og da tror jeg, da er det jo, og det var jo det poenget med at da er det ting som står i veien for det.
Mm.
Det handler ikke om at det her har vi med folk å gjøre som ikke er lekende.
Nei.
Det er noe som kommer i veien for lekenheten her.
Ja. Og så snakker vi bare, jeg har lyst til å snakke om fallgruvene nå, bare si noe om det, at når vi begynner å liksom, ha humor på bekostning av, og le av, og bruke masse ironi som ikke den andre henger med, når, liksom, når leken blir vårt prosjekt som ikke klarer å huke ungdommene inn i,
ja.
Og de kanskje også føler at det på en måte er noe som skjer som de ikke får lov å delta i, eller som ikke de skjønner, eller som på en måte i verste fall er hånende overfor dem, så har vi gått feil.
Ja.
Og da må vi reparere, og da handler det ikke om at ungdommen ikke forstod det. Det handler om at vi gjorde noe dumt.
Ja.
Og det må vi bare si. Være eksplisitt på.
Mm.
Jeg så at det der ble kjipt.
Mm.
Sorry. Jeg gjorde noe dumt. Jeg skulle ikke sagt det.
Mm.
Og så må vi runde.
Så må vi runde. Tusen takk for oss.